Posloucháte Signál Rádio, posloucháte opět, doufám, Mezzo Forte Zuzany Stěrské z krásné restaurace u Zlatého hada v Praze. A jak jinak, než že mám zde opět unikátního hosta. A sice je to podnikatel a hudebník Petr Řehák, na kterém je zajímavé předně to, že žije v Německu. A sice už léta, nicméně nestratil kontakt s naší zemičkou a zažil toho hodně za celý svůj dlouhý pohnutý život. Já měla také čest s ním vystupovat v Německu. Ahoj Petře, vítám tě u Zlatého hada.
Ahoj Zuzanko.
No, to je Petr Řehák, mluví plynou češtinou ještě. Pověz nám, prosím tě, jak to vůbec k tomu došlo, že jsi opustil republiku a kdy?
Já jsem odešel v 1969, ale důvod nebyl politický. Důvod byl jediný, že jsem chtěl být Eiffelovku.
Tak to je specifický důvod k opuštění republiky. A ty jsi ji opustil legálně nebo
i legálně? Já jsem si tenkrát byla možnost, to bylo, mám ten dojem, 8. srpna 69, že jsem šel do Aeronek a koupil jsem si letenku do Frankfurtu a nastama na zpátek. A ta paní se mě by chtěla zeptat, jako, jakou společnost si chce letět. Já jsem říkal, jaký mám výběr? On má říkal, tak buď aerolinky, anebo Lufthansa. Tak pochopitelně, člověk velkého formátu, jsem si vzal Lufthansa. Na zaplať pánbu jsem si vzal cestu tam i naspátek. Tenkrát stála 405 korun.
A prosím tě, proč jsi neletěl rovnou do té Paříže, když jsi chtěl vidět tu Eiffelovku?
No to, že jsem měl jako za ušima, že bych nejdřív poznal Německo, Evropu, ale já měl pozvání jenom do Německa. Tam jsem byl tenkrát s mým přítelem Milanem Duvkem na výletě.
S Milanem Duvkem z Rangers?
Ano, to byla taková výměna mezi dorostem České republiky, nebo pražským dorostem a hanoverským. Tenkrát byl nějaký takový koordinátor, no jak... Ivo Livonec.
Ivo Livonce znám, s tím já jsem byla zase na Kubě.
Tak ten to tenkrát organizoval všechno. A my jsme s tím Duvkem jeli do Hanovru.
Vy jste jeli oba, jo, jste letěli?
My to byla taková celá skupina, asi 50 lidí nebo 30 lidí, já nevím teďko už. Ale my jsme jeli vlakem tady z Prahy do Hanoveru, to trvalo asi 1,5 dne. Jsme různě přestupovali a vystupovali zpívali jsme.
A to už tenkrát Milan Duvek byl muzikant známý?
Tenkrát už měli Rangers a my si s tím Milanem Duvkem dělali přítelkyně.
Ježišmarja, tak teď zabíháme do velkých detailů. Takže mě by zajímalo spíš ta profesní, ta kariérní stránka věci, samozřejmě osobní také, ale do jisté míry pikantní. Takže Milan Duvek, to byl můj oblíbený zpěvák, já jsem milovala Rangers. Kolik ti bylo tehdy, když jsi opustil?
My jsme se známili, když mě bylo asi 18, 19 let, tenkrát hráli Rangers ještě v tom...
Dopravní podniky.
Ne, to bylo později. To ještě tenkrát hráli v Saxu, to byl nějaký akademický klub studentů na Karláku.
Aha.
A tenkrát tam hráli a oni odcházeli jako Rangers do těch dopravních podniků, tak my jsme, ta moje skupina převzala ten Sax jako jeviště.
A ty už jsi měl taky skupinu
já
tady?
Já tenkrát jsem měl skupinu, ty se tenkrát jmenovali Skywalkers. Jo, a ta skupina existovala do té doby, když se takhle ještě mohla jmenovat. A pak, když jsem odešel, já jsem odešel s naším basistou, s nějakým Jirkou Šrajncem, a oni pak si vzali jako zpěváka nějakého Ladislava Vodičku.
Aha, Láďa Vodička, známý country zpěvák.
Dobře, a přeměnovali si z těch Skywalkerů.
Musíš znát rychlost, kondenzátor, rychlost.
A přeměnovali se na Vodomily.
Jo, Vodomily.
Aby to pasovali k tomu
Vodičkovi. Něj psal Michal Bukovič přeci ty hity.
Ten psal pro nás Michal Bukovič, jo.
No pro mě taky, ten psal pro všechny, že jo. Ale pro Vodičku ty hity největší, jako o tom, že chydič ten tvrdý chleba má, a nebo Bratislava, ne, takový blízko Černošice do Břichovice.
Já
tu zemi znám.
No.
A takže ty jsi už začínal takhle slavně v Praze a ty jsi měl už takový jako poňoukání tam zůstat na tom západě?
No tak jak je, můj pravý důvod byla ta Eiffelovka a ten druhý důvod byl ten, že ten basista, s kterým jako jsme to tenkrát hodně jako
ten
pekli
výlet
a
jako
chodili jsme na vína a prostě užili jsme si mladým životem, tak mě řekl jednoho dne, když jsme šli ze zkoušky, že ty komunisti zase začnou s pracovníma sobotama. A to mě tak namíchlo, že jsem říkal, tak, ale to končím tady.
A to už bylo tam, nebo to bylo před tím,
v tom 69. roce, no, tak jsem tam sehnal ty pozvání do toho hanoverského světa. No a ty nám poslali takové dvě mladé dívky, nám poslali pozvání, jako tam přiletěli, že jo, no a my tam odletěli, dali jsme si jako nejdřív tam jako asi 3 nebo 4 dní pohov a pak jsme jim jako oznámili, že bychom tam rádi zůstali, jestli by nám nepomohli najít práci a ubytování a všechno, že jo. No.
A našli?
No, byli ochotní, pochopitelně to jako stálo pár výkonů, ale jako našli nám to.
No a ty jsi vlastně zůstal v tom Hanoveru, nebo v tom okolí, že?
V tom okolí toho Hanoveru jsem zůstal.
A co jsi dělal, prosím tě, předtím v Česku? Ty jsi studoval,
já
nebo?
Já jsem studoval stavební průmyslovku a pracoval jsem jako... Chtěl jsem být filmovým architektem.
Ale to už jsi měl dokončenou tu průmyslovku, když jsi opustil republiku?
To už jsem 2 roky pracoval u toho architekta Zázvorky. Na Barandově.
Už na Barandově jsi měl.
A dneska jsem, včera jsem právě jeli okolo, když jsme jeli tou Davidskou na nějaký cizineckou policii, tak jsme jeli do takové školy a to jsem právě vyprávěl mému přítelovi, že tady jsem dělal 13. díl Pana Taua.
Aha, no tak ty máš skutečně slavnou minulost, to ani nevím. My jsme se potkali až tam v tom Hanovru. V roce 81, už to ano, už bylo po nějaké době, to už jsi byl slavným hoteliérem a provozovatelem klubu Nashville. A měl si kapelu Nashville Playboys, ty jsi byl zažraný countrysta, že
ano,
do
ano,
country
ano.
Hudby.
Pořád ještě.
A seš pořád, je to vidět i oděvem, ohozem a tak. A vlastně takovým nastavením životním vlastně, že jo. Máš i takovej domeček u Hanovru tam, který je v takovým americkým country lifestyle, takže tě to neopustilo. Ale jak to vypadalo? Takže oni ti sehnali práci, oni dívky, a kde jsi začínal?
Tak jsem začal jsem pracovat.
Žádal jsi o azyl tedy?
Ne, nezažil jsem. Ne? Já jsem žádný důvod neměl, proto si o ten azyl zažádat. Za prvé, a za druhý jsem jako ani tam nechtěl zůstat. Já jsem chtěl se na tu Eiffelovku podívat.
No ale potom, když mělo se pracovat v sobotu, tak
trochu
si...
Trochu pocestovat a za 2-3 roky se zase dobrovolně vrátit.
To ještě bylo v době, kdy jsi myslel, že to půjde.
Ne, to už tenkrát jako nás upozornili, že to bude pod trestem. Když se vrátíme, aha, tak to jako už jsem zjistil taky, že se tenkrát za to nedovolené opuštění republiky
no, já měla
je
2 roky.
Půl, nebo 2 roky, no, že jo, odnětí svobody. A to by mi za to stálo, aby tu Eiffelovku viděl.
No ale jak tě ti Němci vlastně brali, když jsi neměl azyl, nebyl jsi azylant, co jsi byl?
Já byl...
Byl jsi uprchlej.
Cizí státní příslušník, takhle, tam byla tenkrát, tím koncem 60. let, jako strašná nouze o pracovní síly.
Takže tak spolu s tureckými
udělali,
občany si...
Ne, že tam vlastně byli Jugoslávci, nebyli tam ani ty Italové, ale oni tenkrát dali i... Tenkrát v 68. roce dali možnost těm českým lidem, že nemuseli zhromaždit azyl.
Aha.
A že tam vlastně mohli zůstat a pracovat.
Aha, protože já v 81. už jsem musela, tam mě nic jiného nezbývalo. A co jsi pracoval? Kde jsi pracoval na začátku?
Pracoval jsem jako 3 měsíce, protože jsem neuměl ani slovo německy, tak jsem
taky
pracoval v takové sklárně. a pracoval jsem u kontrole flašek. Takže dělal jsem na 3 směny, takže když jsem přišel do práce, tam byl takový pás a ten na stel se vrhlo takových máně 20-30 tisíc flašek a ty jsi musel máně po 2-3
lici
proti světlu kontrolovat, jestli to má nějakou jiskřičku nebo něco ulomenýho nebo prastlýho. To jsem dělal 3 měsíce, pak jsem zjistil, že jako tam, kde jsem pracoval, to byla taková vesnice, já jako Pražák, městský člověk, tam nevydržím. Mm. Tak jsem jako se přihlásil do Volkswagenky, že tam budu dělat ve městě, ve Volkswagence, kde prostě pracovalo tenkrát 28 tisíc lidí. No a tam jsem jako po 3 dnech to vzdal, protože jsem říkal, takhle blbej přece nemůžu být, že bych život pracoval u pásu někde. Tak jsem po 3 dnech dal výpověď a odešel jsem pracovat na moře, jako námořník.
Ježišmarja.
Ale protože jsem stavebník a žádný jako strojník, tak jsem musel dělat tu poslední práci. Takže jsem prostě čistil...
Plavčíka.
No jo, ani plavčík, to už bylo kvalifikovaný. Nic, čistič motorů jsem byl. No, než ten kapitán zjistil, že jako...
Že nejseš úplně blbej.
No a že tam mám kytaru, že bych hrál na kytaru.
Je takhle.
Tak jako zjistil řeháku, umíte na tu kytaru hrát.
To byla německá loď.
Byla německá obchodní loď, ale každá obchodní loď má vždycky takových 10 kabinek pro normální cestující. Jo? A protože nevěděl, co s těma cestujícími má
aby
dělat.
Aby se nenudili.
Aby se nenudili.
Tak jim řehák hrál Dajánu a Dajánu z knihu Číny Jagara.
Bylo nás 11 a všechno takovýhle hovadiny. Jsem
česky,
tam,
jo.
Pro česky, já jsem německy neuměl. A anglicky jsem uměl možná 2-3 písničky. Nic ne. No a tak jsem takhle hrál, jenže jako když člověk pracuje od 8 do 16 hodin na té lodi.
Čistí motory a pak ještě hraje.
A pak ještě od 8 večer do 12 hrát pro nějakého, jo, tak jsem byl i unavený. A protože na těch lodích, jako ty určitě víš, má tam jako alkohol, nic nestojí, že to stály, tam stala flaška whisky, já nevím, 5 marek, že jo. No tak jsme pochopitně popíjeli, tvrdě, ne... A tvrdě,
měkce, opadu. Ale tvrdě.
No, takže si ty rána byly takové jako těžké vstávat se. To nešlo, že jo? Tak jsem to u toho kapitána vyprosil, že prostě budu mít dopoledne volno. Abych se mohl konečně vyspat někdy.
Už byl víc procentní umělec.
Ano, takže jsem prostě od 8 do 12 večer hrál, pak jsem popíjel do 3 do rána. A pak jsem šel se vyspat, no a odpoledne od 13 do 16 hodin jsem pracoval jako a čistič motoru.
Jak dlouho jsi tam vydržel na moři?
Tam jsem vydržel, než mi můj tatínek napsal dopis, že dostal jako doložku a myslím, u Čidoku tenkrát si zaplatil zájezd na 10 dní do Itálie letecky, do Triestu. A že pojede prostě pak autobusem z Triestu přes Benátky do Říma a pak se zase z Říma vrátí letecky nazpátek do Prahy. A že by mě strašně rád viděl. To už byl rok asi 71, 72. Tak jsem jako dal výpověď na lodi, přijel jsem do Hamburgu, dal jsem výpověď u toho rejdařství a koupil jsem si auto. A to auto, s tím autem jsem jel do toho Triestu. A přijel jsem do Triestu, tam přiletělo české letadlo.
Letarst, že jo,
česky. Čekal letiště pohobitelně, tam přiletělo české letadlo, přijeli schůdky, oni tam vyhodili takový velký pytel, schůdky odjeli a letadlo odletělo. Oni ten zájezd zrušili týden předtím, jenže tenkrát nebyla taková možnost telefonovat
kontaktu,
nebo kontaktu, že my jsme tenkrát neměli telefon doma, jo. Já, že jel do Itálie nadarmo, jen tak se tam podíval.
A no, nadarmo zdal padáka na lodi.
No to nevadilo, chtěl tenkrát scháněli pracovníky a pak jsem vždycky to tak řídil, že jsem vlastně v létě jsem jezdil s nákladňákem mezinárodně jako, a přes zimu jsem vždycky šel na tu loď a jel jsem do takových teplých krajin, že jo, Afrika a tady tohleto.
No, to je zajímavý začátek a my si v dalším vstupu budeme povídat o tom, jak si vlastně se začal osamostatňovat, jak začala tvá kariéra růst. Tohle byly ty začátky. Tam si něco našetřil zřejmě.
No, tak jako to šetření bylo moc.
Když ta whisky nestála tolik.
To nestála, tam se taky to moc nevydělával. Ale mám takovou kuriozitu, to vám teď musím ještě říct, že ta první cesta tou lodí nebyla do Evropy, ta jela do Ameriky. Že tam jsem chtěl do té Ameriky se podívat zadara, že jo. Aha. Tak jsem pracoval, přijel jsem, první můj přístav byl Montreal, tak jsem hned vystoupil a byl první kšeft, byl s deskama. Jo, a tam vlastně byly tisíce, stov tisíce desek, LBček, že jo, a všechno country music, jo. No. Tak já jsem si navršil takových 100, 150 LBček na ten vozejček a šel jsem k pokladně. A ona říká, tak si vyberte z toho. Říká, ne, to jsem si vybral. Tak se jako, ta se shroutila skoro, začalo tam počítat, no, tak jsem zaplatil částku, jenže těch 150 desek, LPček, to je strašně možství. Tak mě poslal jakého černouška s rudlíkem, který mi tuhle ty desky až na loď dovez.
No? No tak to jsou úžasné začátky, to jste měl docela zajímavý. Posloucháte Mezzo Forte, posloucháte Signál Radio, doufám, a zůstanete u přijímače, protože tu mám Petra Řeháka, hudebníka a podnikatele žijícího permanentně v Německu, poblíž Hanovru, jezdí často do České republiky, do Prahy, vídáme se a povídá nám, jak začínal v zahraničí a co bylo dál, se dovíme po pauzičce. Posloucháte Signál Radio, posloucháte Mezzo Forte, Mezzo Forte moje, Zuzany Stirské, a posloucháme dnes hosta Petra Řeháka, muzikanta, zpěváka, kytaristu a podnikatele, který žije dlouhodobě a mnohá léta již poblíž Hanoveru v Německu, ale jezdí do Prahy. Petře, my jsme skončili o tom v tom momentě, jak si nám dovyprávěl, jak to všechno začalo, proč si odejel, jak to tam začínalo. Petr odjel původně jen proto, aby si prohlédl Eiffelovku, ale dopadlo to tak, že tam zůstal na věky, věkoucí, pracoval na lodích, všechno jsme slyšeli. A Petře, co bylo dál, když se vrátil tedy do Hanoveru? Bydlel si, měl si pronajaté bydlení už?
Bydlel jsem v podnájmu v Hanoveru, no a pomaloučku jsem si řekl, že se musím trošičku jako ustálit. Jo, tak jako jsme tenkrát taky měli takový i sny, jako v mladých letech. A tak jsme se jako s jedním taky Čechem, který tenkrát se mnou jako...
S kterým si odešel, s tím...
S Vírkou Šrancerem.
Basistou, jo.
Jsme sněli o country klubu.
Že budete vlastnit country klub, jo.
No, jenže měli jsme takový zelenáči, že jo. My jsme si objednali, byla taková bývalá zkrachovaná drogerie. No a tam jsme jako řekli, tady bude country klub. Tak jsme si to pronajali na 10 let, zařídili jako country klub, až nás někdo udal, že tam stavíme něco, nějaký divný věci, že jo?
V drogerii.
No a pak nám jako přišel kontrola od pořádkového úřadu a řekl nám, že musíme mít na taky normálně koncesy, na takovouhle věc. To my nevěděli.
A vy už jste tam něco budovali? Jako...
No to bylo postavený. To bylo... Tak jsme jako v pondělí se zažádali o stavební povolení. Ve středu nám ho povolili.
Ježišmarja, to je nějaká science fiction pro nás.
Ve čtvrtek jsme to skloudovali a v pátek jsme otvírali. Dobře, tak jak
no,
se říká, jako říká v Česku, kdo maže, ten jede, že jo?
Takhle tak, i v Německu, jo?
I v Německu. Sice ne moc peněžně, ale tam spíš takový dárečky, jo, a tam něco a
jo,
pohlazení stačí, jo, a pusinka stačí.
Takhle, no to jsi byl mladý, pohledný ještě, že...
No pak jsme si založili tu skupinu Nashville Playboys.
Aha.
Playboys, ne?
No a to už jsem vás potom potkala v roce 81 později, no. Ale kdo byl v té prvotní sestavě? To byli Němci jenom a plus
byli
dva Češi.
Až na toho jednoho basistu, který hrál, to byl Jirka Šrence, ten hrál dřív na basu tady v Česku, ale on se tý basy chtěl zbavit, tak jsme si najmuli basistu a on se přeorientoval na pedal steel gitar.
Aha, jako steel gitaru.
No a pak jsme měli, že jo, lead gitaru.
A to už byli Němci.
To byli všechno. Němci a pak ten zpěvák byl jako Němec, to byl pilot německé armády, nějaký poručík, který tenkrát jako študoval poručík a v Hanoveru a zjistil, že, tam, že oni ty piloti byli vycvičený v Americe, někde v Texasu a tak jako o tomu měl takový přístup té country muzice. No a on přišel ke mně do té hospody a říkal, jako já taky zpívám písničky i od toho Johnny Cashe. A říkal, tak zaspívej. Tak si vzal kytaru a začal zpívat, tak jsem říkal, víš co, po první písnice tu kytaru odlož, já ti doprovodím. Že to se nedalo poslouchat. Ale zpíval dobře, tak nějak, že jo. No tak, tak byl ten první zpěvák.
No a bubeník, to byl Čech bubeník přeci, tenkrát, aspoň za mě už.
Ne, bubeník tenkrát ještě byl Němec, jenže ten byl, ten hrál tenkrát už jako heavy metal.
Metal, jako, metalista.
Jako on jako se neměl moc country music hrát, ale pak jako jednoho dne, to bylo myslím, mám ten dojem, 78, 79, přišel se představit pán v šatech, v kravatě, bílou košili, a řekl jsem, jste pan Řehák? Říkal, no jsem. Český. Vy prý máte tady kapelu jako countryovou. Říkal, no mám. Já jsem Josef Randák. No a tím začala...
No to byl docela populární bubeník tady v Praze.
No, byl...
A on se tam oženil a...
On tam hrál nedřív taneční muziku v nějakým, v takových těch hospodách, kde se tancovalo.
A on hrál cokoliv, že jo?
To byl takový...
Univerzální bubeník.
Práce všeho druhu, no.
Takže vlastně se z vás stala taková opravdu poločeská.
No to
tři,
tak...
Už
ano.
Tři Češi a dva, tři...
No, tak ten, když tam přišla ti, tak jsme už byli tři, tak nás
no,
bylo
jsme
šest.
Byli čtyři.
Ne, tam byl prostě, jočky, ten...
No tak Schreinzer už zase
Schreinzer
byl.
Odešel.
No byla to populární Nashville Playboys, kde hráli Češi no. Víc než spolu.
Dobře, tak Nashville Playboys v té době, když jsme jako takhle hráli, tak jsme byli takovou mezi tu první desítkou těch countryových kapel. Tam moc kapel nebylo tenkrát, to konci těch 70. let. Tam byly možná tři, čtyři kapely.
No ale já jsem měla, Petře, smůlu, protože já jsem k vám se přihlásila až v 81. A vy jste se zrovna vrátili z USA.
Ano.
A to mi štve, pak už jste tam nejeli se mnou. Tak povídej, jaký to bylo v USA?
No, protože jako v USA to byla...
Jak jste se tam dostali vůbec? To jste tam jeli sami, nebo vás pozval někdo?
Oni nás tam takhle, já se, že byly takový různý countryový festivaly v Hanoveru. Jo, tenkrát ta značková, myslím, značka pro ty cigarety Marlboro pořádali countryový
festival.
Představení, koncerty. Nejdřív to posílali jako velké zpěváky do Německa, jako Cash a Waylon Jennings a Willie Nelson a tady tyhle ty. Pak zjistili, že jako to sice moc velký úspěch nemá, protože ty média německý se vůbec o country music nezajímá. Nikdo tam řekneš Waylon Jennings, u nás je té kapacita od Dave Dudley, ale v Německu nikdo nezná. Takže ty sály byly poloprázdní. Ale pak udělali takzvaný soutěž německých kapel. Tak se přihlásilo asi 60 kapel.
Country.
Country kapel, který to rozdělili do těch šesti měst. Jo, to byl Mnichov, Frankfurt, mm-hmm. Hanover, Hamburg. Jo. Tam ty kapely se třeba sešly pět kapel. Ty diváci to vyhodnotili.
Kdo se jim nejvíc
líbil. A pak byl finále, bylo ve Frankfurtu. No a pak tam se někdo vyhrál.
A vy jste byli ve Frankfurtu?
My jsme ve Frankfurtu finále. Nebyli, protože my jsme tam vyhrali. Tam přišla taková ta jedna kapela z Hanoveru, ale ty hrali bluegrass, takovou mm-hmm. tradiční country. No a to tenkrát se hodně líbilo, že jo? Protože tenkrát byla doba, kdy se prostě hrál Irish folk,
Folkově spíš jemnější. No.
Že to byly ty 70.
No dobře, ale vy jste teda nevyhráli, ale přesto pozvali vás do Ameriky.
Ne, ale když přišli ty americký zpěváci, tak jako ty zpěváci...
Už dělali modernější country.
Dělali moderní country music, ale jako protože přišli taky do Hanoveru a po koncertě...
A ty jsi měl ten country klub,
no,
že jo?
A chtěli ještě pít někde pivo, tak jo, pozvali nějaký diváci nebo nějaký faninky, ty zpěváky. Pojďte, my vás pozmeme do našeho country klubu. A přišli ke mně, No,
ve a to tihle slavní, jo, jako no, Johnny tam, Cash tam byl. No,
Johnny Cash tam nebyl, ale byli tam Osborne Brothers, ne, tam byl máně Dave Dudley, tam byli a no, tam já pak jsem hodně jako organizoval už pak ty velikány a pak jsem tenhle ten malej klub jsem prodal a postavil jsem nový klub, kde prostě byla kapacita 400-500 míst k sezení. A tam jsem si už mohl dovolit opravdu, ne tu první ligu, ale tu druhou, třetí ligu, co se týká té americké country muziky. To znamená, že prostě lidi, kteří třeba byli v 60. letech jako špičky, Dave Dudley, Wanda Jackson, Osborne Brothers, ne, Charlie McCoy, Billy Joe Spears, ne,
to jsem všechno angažoval. To jsou pro nás pojmy samozřejmě.
No, i pro mě byly
pojmy.
A ty
hráli u tebe v Nashvilleu?
Ty hráli u mě,
a
no.
A kdo vás pozval teda potom tam?
No a jeden z těch muzikantů v tenkrát, v 80. letech, když tak mě pozval jako s kapelou do Nashvilleu přímo. My tam přijeli bez nástrojů, že jo, že jsme kamerickou taštičku jsme si kupovali jako, jako prostě máme jako osobní věci.
Tam no už byl Parandák, taky bubeník?
To on už existoval, nebyl s náma, ten zůstal, protože tenkrát jako ještě neměl moc peněz, už tenkrát začínal v tom Německu, tak jako nejel s náma.
Vy jste si museli zaplatit, jo, ty
no, cestu tam a naspátek, pohopitelně, no, ale to ubytování v tom Nashvilleu. A my jsme pak jako si půjčili auto a jeli jsme po celých těch amerických státech, jako Florida,
no, tak to dělá
Kalifornie.
Každý, ale ne každý si zaspívá v Nashvilleu.
No jo, dobře, prostě. Že bychom měli ještě manažerku spolu. Sebou a ta to všechno dohadovala předem, ta vždycky věla.
Takže vy jste i hráli tam po
těch státech. My jsme hráli všude.
Jo, takhle.
My jsme tak byli drzí, že jsme všude hráli a nejhorší na tom bylo, že my jsme přijeli třeba do, na nejkrásnější pláž na Floridě, to se jmenuje máně Panama City. Tam je nejjemnější píseček a tam byla taková diskotéka a tam hrála taková countryová kapela. A ta naše manažerka tam přišla a řekla, a já tady mám kapelu z Německa, mohl by si zahrát? A řekl, no pochopitelně, tak oni nám dali ty nástroje jejich
počili.
A my tam začali hrát a přišel ten majitel, jeho diskovatel říkal, konečně pořádná muzika, co je ty hovala, co tady hrajou? Že oni hráli tu moderní, opravdu moderní, to nejmodernější country.
A Američani, jsme, jo.
No a my jsme tam hráli ty 60.
A vyhodili je, angažovali vás.
No ne, on nás pozval jako, na příští rok, že tam můžeme měsíc hrát.
No a to jsem tam přišla, no.
No, jenže jako bohužel jako ten zpěvák a ještě jeden muzikant nedostal dovolenou z práce. Že my jsme nebyli profesionálové, my jsme byli takový semiprofi, rozumíš, jo?
Jako a na měsíc pilot prostě, armády nedostal měsíc
právě, no,
free.
No, nedostal prostě povolení, tak jak to, jsme tam zavolali a řekli jsme prostě angažmá, že jo.
No tak to jsou story. Takže ty jsi ale zahrál skutečně v Grand Old Opry?
To můžeš i zahrát jenom máje. Tam přijdeš, zaplatíš vstup, stoupneš si na pódium.
Jo, zaplatíš vstup. Já myslela...
A stoupneš si před mikrofon a tam se máš...
A někdo tě poslouchá.
No, když tam jsou nějaký turisti, tam jsou, tak si můžeš zaspívat.
No, já myslela v nějakým tom koncertu.
Ne, 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 to jsme nespívali, ne, ne. Ale já jsme v těch klubech jsme hráli, těch v Nashvilleu, že jo.
Ale potom se tam i seznámil s někým přímo na místě, koho si zase zpětně angažoval do Nashville klubu v Hanoveru.
Tam jsem se seznámil s pár lidma, já jsem třeba pak přijel ještě osobně sám, privátně jsem jel do Ameriky a do Nashvilleu. A tam jsem, že tenkrát ten jeden kytarista, ten Mickey, toho taky znáš, odešel jako na chvíli, že potřeba udělat pauzu, tak jsem jel do Nashvilleu a chtěl jsem angažovat někoho z Nashvilleu přímo.
Pořádný kytaristu.
A tam jsem přišel do takový zaplývaný hospody. To ani byla hospoda, to byla takový automat, tam prodávali busta, tady byly ty hot dogy a hamburgery. A tam spál takový špinavý... No, vlastně neúčesaný chlap na kytaru, zpíval jak Bůh, hrál na kytaru jako Bůh, jo. A jeho přítelkyně chodila s bandaskou od stolu ke stolu a prosila, aby tyhle ty lidi, co tam seděli a pojídali ty bušty, tak aby tam dali nějaký třeba dolárek nebo pár centů, aby si mohli oni něco koupit k jídlu. No, tak já jsem k němu šel, řekl jsem, prosím vás, máně, víte co, co říkáte tomu, máj, kdybyste jako do Německa šli hrát. Já mám tam angažmá na celý rok, jo. Budu vám platit máj 2-3 tisíce měsíčně. Marek, jo, ubytování, stravu zadarmo, jo, a budete pro mě zpívat. A říkáte, všechno hezký, všechno jsem jako, děkuju vám, ale já jsem tady v Nešvilu a ne v Hanoveru, že tady mám tu možnost, že se mi kdo přijde, nějaký producent, a že si mě všimne a já budu dělat kariéru, a v Nešvilu, v Hanoveru, těžko.
Jsi všim jen ty.
Tak jsem jako otočil ty úřady.
A nevíš, jestli si ho všim někdo?
Nevím. A tam jsou opravdu prostě talenti, to jako, tam on tam 2-3 roky vydrží, rozumíš, no a pak jako se vrátí zase do té své dědinky a pracuje jako traktorista dál, ano, končí život.
Říká Petr Řehák, můj dnešní host, skvělý muzikant, úspěšný podnikatel, žijící v Německu. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stierské a doufám, že zůstane a vyslechnete si třetí vstup, kde nám poví Petr, co dělá dnes, co má v úmyslu a tak dále. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stierské. Mým hostem je dnes Petr Řehák. Je to velmi zajímavý člověk s pohnutým osudem a životní cestou. Muzikant, hudebník a úspěšný podnikatel. Petře, my už jsme si o tom povídali, žijící v Německu, že jo? Žije v Německu a jezdí často do Prahy pravidelně, ale ty ses domohl docela takového solidního živobytí a to nevím, jestli jenom tou hudbou. Když jsme se potkali, už si vlastnil nejen klub, country klub Nashville, ale už i nějaký hotel a já nevím, barák a co všechno, jak tomu došlo? Jsi takovej šikovnej nebo spořivej?
No dobře, tak já jsem takový spořivej člověk, protože oni mi říkají v Německu,
že seš kolenovrt.
Ne, doplijude.
Doplijude, dvojitý žit, jo. Tak u nás říkáme kolenovrt, ten, co si nechá vrtat
dobře,
koleno.
Ale ne, to bylo takhle, no já jsem měl ten Nashville klub, ten vlastně jsem měl od roku 74 do asi 85. roku. Mezitím jsem si koupil ještě hotel, kde jsem jako hodně taky pracoval a kde jsem jako to všechno držel. Ale tam byl problém v tom, že hotel s restaurací je strašná pálka. A já, protože jsem ještě byl celkem mladý, svobodný, šťastně rozvedený, tak jsem to ukončil, protože jsem nechtěl strávit.
Počkej, ale jak jsi vůbec k tomu přišel? To jsi spůjčil na to, nebo?
Ne, v hotovosti.
Ty jsi měl v hotovost vydělanou z hraní country music.
No ano, tak ty nekupuješ celý barák s pozemkem, se vším všudy. Já jsem si to pronajal, ten hotel. Já jsem zaplatil jako inventář, co tam byl v tom hotelu. Jo, propachtoval. Takže si zaplatíš inventář, jo? A platíš nájem za ten pozemek.
A něco si vydělal a pak jsi to zase pustil.
No, tak jsem tohleto zařídil, pracoval jsem do 85. roku a když jsem zjistil, že prostě nemám ani sobotu, ani neděli, ani Vánoce, ani štědrý večer, ani Velikonoce, že pořád musím pracovat od rána do večera a že jsem na to ještě byl moc mladý.
Ale měl jsi personál, že?
No měl, no ale...
Ale sám si
ale i dobrý
to nemůžeš
personál krade.
Pustit, že jo?
No, tak jsem to prostě pustil. A pak jsem pustil i ten malej klub a pořídil jsem si větší klub, jak jsem už právě vyprávěl před chvilkou. A to byla vlastně ta velká kariéra, protože tam prostě pasovalo 400 až 500 lidí. To znamená, že jsem si mohl dovolit jako brát i známé zpěváky americký, rock'n'rollový, rockabilly, country. A tam opravdu, pak jsem spolupracoval i s rádi, s televizí německou. To znamená, že pak jako opravdu tam třeba bylo
jelo
narváno 500 lidí, no a ty gáže zase, ty americký zpěváky nebyly tak vysoký.
To je zajímavý.
Nebo jsem to spíš umlouval.
Usmlouval.
Usmlouval. Tak jako...
Se to vyplatilo.
Každopádně jsem si mohl dovolit, když mě bylo 50 let, to bylo v 99. roce, říct, končím s gastronomií a tady s tím pořadatelem.
A budu profi muzikant.
Ne, a budu prostě žít prostě
rentier
z toho...
Rentier a profi muzikant.
No a je to pak přišlo až náhodou s tím profi muzikantem. Každopádně jsem to všechno prodal, měl jsem vlastně činžák, měl jsem vlastně nemovitosti.
A už to šlo samo, už se nemusel trápit.
No a pak
ale
jsem
právě chci se zeptat na to, protože ty jsi známý tím, že jsi spolupracoval dlouhou dobu s jedním nejslavnějším de facto country zpěvákem v Německu.
Ano.
Ty jsi říkal zpočátku, že tam country nefrčela. Ale jak se to stalo, kdo to teda udělal, že najednou country začala frčet, protože už o to zájem byl a ten, o kterém mluvíme, se jmenoval Gunter Gabriel a s ním ty si vystupoval potom velmi dlouho, ale on to tam probojoval, tu country, nebo čím to bylo? On začal zpívat country v němčině, že?
Ano, tak on přebíral melodie z country slavné muziky,
hity.
Slavné hity a otextoval to. Někdy v nějakou melodii ukrad, že jo, nebo to přetextoval, že jo, tak nějak. A každopádně, protože nikdo, ale ty médie, to nevysílej country, ty neřeknou, teďko budeme hrát country písničku, jako to je třeba v Českém rozhlase, tam vlastně se to všechno tají. To i ty letošní produkce, které dneska vychází z Ameriky nebo z Kanady, jo, tak jsou měněný. Tam se vyškrtne se housle, vyškrtne se pedalství guitar, vyškrtne se banjo.
Aby to jenom, bylo takový to mělo, uniformní šlágrojní.
Aby to mělo má pop, jo.
Šáňa Tvej. Šlágr,
no,
že jo,
no, ano, přesně
to.
Tak. To znamená, že prostě country muziky v Německu jako taková popelka, by se dalo říct.
No ale on to opravdu
ale on to prosazoval,
se zasloužil.
A protože měl hezký hlas.
Měl zajímavý texty, že jo?
Texty,
vtipný.
Velice sociální texty založený, jo. Ty lidi to brali a on tenkrát v těch polovičce 70. let, takový 10 let byl strašně populární, on psal pro všechny texty a s každým zpíval a psal písničky. Jenže jako tenkrát byly takový různý projekty, kam tady ty lidi, kteří měli hodně peněz, mohli jako ty peníze jako investovat, ano, a ty projekty prostě dost zkrachovaly. A on prostě nejenom se stal, že stál na ulici a neměl ani korunu.
On se snažil něco rozjet a nevydařilo se to.
A já pak jsem ho nějak asi 87, 88 jsem ho potkal v jedného takové hospůdce v Praze, v Německu, v Hanovru. A dali jsme se dohromady, já jsem mu nabít, že prostě mám kapelu, která by mohla s ním hrát.
No ale on už měl přece jméno velké, slavné, no jo, takže měl, proč se ho nechopili nějací profíci?
No protože byl nespolehlivý, to by se dalo říct. Všechny ty peníze, co jako měl, tak profrčel, prochlastal, nebo pro nějakým způsobem.
Takže nebyl jistota pro někoho,
ano,
pro žádnou.
On jako ignoroval žurnalisty, ignoroval pořadatele, přijel třeba o 2 hodiny později. Tak jako vlastně ty lidi, jako on byl v tom západním Německu, byl jako propad.
Provařený,
tak.
Ale ty jsi to zvládl s ním potom leta.
Já jsem mu to nabít spolupráci, tak jsem říkal, dobře, tak to uděláme. A začali jsme pomalučku, my jsme měli třeba jeden koncert za měsíc. Jo? Pak najednou byly 2 koncerty.
A tam zrovna přijel včas.
No tak já jsem mu tam dotáhl, že jo. To není bylo lehký, já jsem musel pro něj přijet, oblíknout ho. No a přijeli jsme, no pak jsme šli do hospody, až posa jsme to propili, ty gáže, že jo. No, to nebyly velký gáže, to byly jen třeba 2000 marek. On bral 1000 pro sebe a já jsem tu moji skupinku bral taky 1000, že jo. Tak znamená, že jsme se o to dělili. No ale pomaloučku to šlo, až v roku 89, když byl taková ta přelom, že jo, tady ten společenský, že jo, celý Evropě a v té východní Evropě, tak najednou mohl on vycestovat do východního Německa, kde on byl zakázaný. Jeho desky sice se jako
tajně se
honorovali,
pašovali.
Ano, pašovali se a tenkrát za 300-400 východních marek se koupili jedno LPčko od Gunter.
LPčko od Gunter Gabriela, no, abychom
a
tady...
A najednou si ty hranice otevře, my jsme mohli jet, takže jsme měli prostě máně 80-90% koncertů v jednom východním Německu. No když jsme tam taky praktikovali, tak si najednou všimli ty západní Němci,
že
co on tam...
Taky kšeft?
Takový kšeft to má, tak začali ho zase jako angažovat, no.
Takže byl ve
tak
fóru
šlo,
zase.
Takže jsme spolu opravdu ty poslední 30 let všechno...
30 let?
No od toho 86. roku do toho 2017, protože on před 2 lety zemřel. tak jsme to 31 let jsme spolu hráli a...
No tak to je úžasný, takže ty jsi jako už nepotřeboval být hoteliérem, žil jsi strada a ještě jsi dělal, co tě baví.
Já měl tu výhodu, že jsem nebyl na něm závislý, toho jako strašně štvalo. Jo?
A ti muzikanti, co s tebou hráli?
To jsem angažoval, to je moje kapela. Hrále,
no ale když se toho měli tolik, tak to už museli být profíci, kteří nezvládali jiná povolání.
To byli profíci, ano.
No tak super, Petře. No a teď jsme tady v Praze u Zlatého hada, tak co děláš teď, co, jak často jezdíš do Česka, co máš za plány?
Tak ještě, já tady ještě mám jako příbuzenstvo, jako mám tady sestru, která je o 3 roky starší, takže tu musím taky navštěvovat, jinak tady už jako nikoho v Praze nemám. Já už v Praze, jsme jako rozdělej Paražák a křtěnej Vltavou, spím na hotelu tady, jo. A jsem tady rád, jsem tady 3, 4 dny, 5 dní, ale jako...
Ale mluvíš bezvadně česky, žádný takový alzo...
No to jako... já se taky dneska strašně soustředuju.
A máš tam kolegy z Česka, máš tam někoho, s kým si česky popovídáš?
A mám tady akorát jednoho kolegu, ten jako toho znáš taky, pana Jana Němce, nebo Honzu Němce.
Ten zvukař tehdejší.
Ten zvukař, no.
Ale s tím jsem telefonovala nedávno a tam už slyším trošku takový ten německý touch.
Dobře,
intonačně.
Tak, já nevím. Já se takhle, oni mi říkají, že mám i prostě jako i český akcent. Já říkal, dobře, jak mám český akcent, jsem švejk, že jo? No. To musí, tak to musí být, normálně.
No a žiješ...
Jsem to pořád píšnej, že jsem Čech, sice má německý občanství, ale Čechovým zůstanu.
To je jasný,
srdcem,
to je jasný. Já znám. A ty si tam žiješ hezky v domečku a hraješ pořád ještě občas?
Občas
ne
hraju.
Ne sice s Gunde Gabrielem, ale...
S jeho dcerou hrajeme, ona zkouší právě ten zlatý repertoár toho Guntra trošičku ještě oživit, protože ona psala přes 1000 písniček, ale ty nejznámější, co lidi znají, jsou sice dobrý, ale on má ještě lepší, co se týká textu. Velice jako... který ještě jdou víc do hloubky. Mm-hmm. A to zkoušíme teď prodávat. Jestli se nám to podaří, nepodaří, těžko říct normálně. Ale zkoušíme to, no.
No tak ti přejem, Petře, další úspěchy v hudbě. Jsem moc ráda, že jsme je načapali tady, protože takovou story životní nemá každý. Tady vidíte, když se začíná v Německu nebo vůbec v nějaké jiné zemi, že to není žádná švanda. Začátky jsou těžké, ale když je někdo... solidní, střádavý, kam to může dotáhnout a chce to samozřejmě trošku štěstí a iniciativy. A to Petr Řehák má. Měj se krásně, posloucháte Signál Rádio, nebo tedy poslouchali jste, možná budete i dál, k čemuž vás vybízím, protože Signál Rádio hraje bezvadný písničky z našich let. Petře, poslechni si to také. Končíme co forte Zuzany Stírské, loučím se s Petrem
Řehákem. Taky, děkuji moc krát.
Díky moc, že jsi dorazil.